Zabur 74-chi sano. Ijrochilar rahbariga xarob etma kuyiga aytiladigan Osif sanosi. Qo'shiq. Ey Xudo, senga shukrlar aytamiz. Shukrlar aytamiz. Sen bizga yaqinsan. Mo'jizalaring haqida odamlar gapiradi. Xudo aytar: belgilangan vaqtni tanlayman. Haqqoniylik bilan hukm qilaman. Zamin va undagi insonlar titragan paytda zamin ustunlarini mahkam ushlagan menman. Maqtanchoqlarga Xudo aytar: maqtanmagin. Fosqqa aytar: kuching bilan maqtanmagin. Gerdayib, samolarga kuchingni ko'rsatma. Qaysarlarcha kiborlik bilan gapirma. Hech kim sharqdan yoki g'arbdan yoxud sahrodan insonni yuksaltira olmaydi. Hukm qiladigan Xudodir. Birovni u yiqtar, boshqasini yuksaltirar. G'azab kosasi egamizning qo'lida. Ziravor qo'shilgan ko'pikli sharobga to'la. U sharobni quyadi. Olamdagi jamiki fosiqlar esa quyqumigacha ichib tugatadi. Men to abad Yoqubning xudosi haqida gapiraman. Uni hamdu sano ila tarannum etaman. Xudo aytar: fosiqlarning kuchini qirqaman. Solihlarning qudratini oshiraman.